Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-komplement tal-jum it-tajjeb, jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Il-Balomba. Programm li fih intukom ħarsa lejn aħbarijiet marbutin ma' dak li kun qed jiġi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Istituzzjonijiet Ewropej li matul dawn l-aħħar ġranet smajna u qrajna dwar numru ta' punti u numru ta' aspetti li ġew diskussi u li ġew qajma li mbagħad eventualment kienu wkoll qegħdin jiġu diskussi fid-dettall fil-Parlament Ewropew. Fil-fatt, fil-seduta prinċipali ta' dawn l-aħħar jiem tal-Parlament Ewropew, meta kien hemm il-plenarja, kien hemm numru ta' qbil u numru ta' diskussjonijiet dwar temi rikorrenti li prattikament jaqdu flimkien dak li kien qiegħed jiġi u dak li kien fuq l-aġenda Ewropea u globali matul dawn l-aħħar jiem. Fost oħrajn fil-qasam tal-ġlida kontra it-terrorizmu, il-membri parlamentari Ewropew adottaw ftehim dwar l-iskambju ta' informazzjoni sejħa bħala Passenger Name Records. Illi permezz tagħhom, permezz ta' dan l-iskambju, għandu jkun hemm tisħiħ fil-ġlida kontra it-terrorizmu u waqt l-istess sessjoni kien hemm ukoll diskussjoni dwar miżuri kontra it-terrorizmu illi reġa fuq l-aġenda fid-dawl ta' dak illi seħ ftit tal-ġimgħat ilu ġewwa Brussell, aġenda kontinwa illi ħadet ċertu priorità fuq aspetti oħrajn anka minn Novembru il hawn wara l-attakki li kien hemm f'Pariġi. Il-seduta tal-plenarja li kienet waħda pjuttost trikka fid-diskussjoni anka kienet qed tagħmel referenza għal ftehim mal dwar il-migrazzjoni ma' Turkija u kien hemm ukoll punt partikolari marbut mal-revelazzjonijiet li ħarġu vizavi l-hekk imsejħin Panama Papers. Intant kien hemm ukoll diskussjoni oħra u dwar u bil dwar regolamentazzjonijiet ġodda li għandhom lan li jagħtu aktar kontroll lin-nies dwar id-dejta personali tagħhom. Fis-seduta plenarja ta' tlieta tieħed vot favur sistema ċentralizzata tal-ażil li tħalli l-Unjoni Ewropea tkun tista' tamministra aħjar il-flows ta' migranti u dawk li jkunu qegħdin ifittxu rifuġju. Fil-fatt dan huwa marbut mal-ftehim li ntaħaq mat-Turkija li huwa ilin mill-perfezzjoni, però ġi diskritt min-numru ta' membri parlamentari Ewropej bħala l-iktar odda realistika li teżisti li permezz tagħha tista' tiġi trattata s-sitwazzjoni. Matanakollu, fid-dawl tal-fatt li l-ftehim huwa mat-Torok, tqajmu punti dwar il-ħelsien tal-medja kif ukoll id-dritt tal-liġi ġewwa t-Turkija. U saret ukoll diskussjoni dwar il-progress jekk sar min-naħa tal-pajjiż Tork viżavi s-skubija tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Il-membri parlamentari Ewropej kif għedna diskutew ir-revelazzjonijiet illi saru fil-kwistjoni ta' Panama Papers dwar l-evażjoni mit-taxxa tramite kumpaniji li huma offshore li jkunu illin minn ġurisdizzjonijiet Ewropej u saret sejħa biex ikun hemm aktar miżuri illi jtejbu u jsaħħu it-trasparenza fiskali. Intant il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz u il-mexxija tal-gruppi parlamentari kollha fih dan il-Parlament Ewropew qablu illi titwaqqaf kumitat ta' inkjesta biex jinvestiga dak li qiegħed joħroġ mill-hekk imsejħin Panama Papers. Kien hemm imbagħad ftehim dwar il regolamenti li permezz tagħhom kumpaniji jingħataw protezzjoni legali kontra s-serq jew it-teħid ta' informazzjoni marbuta ma' negozju. Fl-istess ħin tipprovdi il-salvagwardi neċessarji kemm lill-ġurnalisti u kemm lill-whistleblowers. Din f'ċerti sezzjonijiet tal-medja ġiet interpretata wkoll bħala kważi fejn minn banda qed ikun hemm mod li jiġu skrutinati daw l-affarijiet li ħirġin minn dokumenti internazzjonali wara investigazzjoni ġurnalistika fl-istess ħin kien hemm il-qbil li permezz tiegħu ikun hemm aktar skrutinju biex ma jkunx hemm serq jew użu ħażin ta' informazzjoni li tittieħed minn kumpaniji. Ma poġġux kollox l-istess keffa, ġifieri dak li ħareġ minn dokumenti fil-passat ta' Svizzera, ta' Lussemburgu, dawn il-Panama Papers, dan huwa tip ta' leak u ħruġ ta' informazzjoni, teħid ta' informazzjoni li hija suppost qed hemmhekk biex tissalvagwardja il-privatezza tal-klijenti tagħha, però hemm mod u mod bħalma ġieli jsiru hacking. Ċirkostanzi ta' hacking oħrajn f'setturi ta' informatika fejn pereżempju jkun hemm tapping databases ta' lob li jsir online. Allura hemmhekk għandek il-ħtieġa tal-protezzjoni tal-informazzjoni per se. Però it-timing biex ngħidu hekk ta' dawn iż-żewġ affarijiet ikkonċide wis qrib xulxin. Kellna mbagħad il-dikjerazzjoni li għamel il-President tal-Portugal Marcelo Rebelo de Sousa dwar il-kustjoni tal-refugġati fejn f'dritz formali talab u qal li l-kustjoni u l-problema tal-refugġati għandha bżonn soluzzjonijiet maquda. U dan huwa appell ieħor minn numru ta' appelli li qed ikun hemm li jappellaw biex ngħidulek għal għaqda għal soluzzjonijiet globali, għal soluzzjonijiet maquda u naritari mill-iktar li jkun hemm soluzzjonijiet indipendenti u individwali minn pajjiż wieħed. Kif għedna fil-qasam tal-refugġati ġi deċiż ukoll il-Parlament japprova 100 miljun euro f'emerġenza, fajnuna ta' emerġenza lir-refugġati f'ħdan l-Unjoni Ewropea, kif ukoll kien hemm approvazzjoni ta' 2 miljun euro oħra biex jiġu impjegati staff addizzjonali fil-Aġenzija li tuħsib l-infurzar tal-liġi ta' l-Ewropa il Europol, b'mod partikolari dawn se jkunu fokati fiċ-ċentru marbut mal-ġlieda kontra it-terrorizmu. Il-Parlament Ewropew iddiskuta wkoll il-kwistjoni li hemm marbuta mal-Polonja fil-kuntest tal-fatt li kien hemm numru ta' deċiżjonijiet meqjusa bħala dibattibbli li ħa l-gvern Pollak u li wassal għal paraliżi ta' Tribunal Kostituzzjonali Nazzjonali u li wassal biex ikun hemm skont dak li jiġi diskuss periklu għad-demokrazija u id-dritt tal-liġi. Dan il-fatt ġi konstatat u anka dikjarat permezz ta' riżoluzzjoni li ma torbot il-ħadd, però riżoluzzjoni li ħadu u votaw favorja il-membri parlamentari Ewropej. Kien hemm ukoll mbagħad kif għedna il-rapport li jagħti aktar kontroll ta' protezzjoni ta' data għal l-organizzazzjonijiet li huma marbutin ma' skrutinju ta' informazzjoni, però il-protezzjoni hija lejn l-individwi li id-data tagħhom tkun maħżuna għand dawn il-kumpaniji. Inkomplu bil-programm il-Balomba, komplu biex niddiskutu aspetti oħrajn ta' dak li ġi maqbul u ġi propost mod partikolari fil-qasam tal-passenger name record għaliex dawn huma punti li ġew preżentati u maqbula fuq suġġerimenti u anka ħidma minnaħa tal-Kummissjoni u eventualment kien hemm l-approvazzjoni minnaħa tal-Parlament Ewropew mod partikolari dwar dan il-każ. Każ li dam ftit ukoll jiġi diskuss anka f'reazzjoni li taw membri parlamentari Ewropej minn numru ta' pajjiżi inkluż dawk Maltin, l-aktar minħabba li kien hemm is-sensittività dwar il-protezzjoni tad-data u l-ħtieġa li d-data dwar nies li huma meqjusa bħala perikolużi jiġu propju trattati u anka moddija madwar il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Niddiskutu kif qedna d-direttiva li tirregola l-użu tal-passenger name record data. Dan huwa dak il-numru as kodiċi alfanumeriku li jkun kompost numru drabi minn xi numri u t-tri tal-alfabet bilan illi ikun hemm il-prevenzjoni u anka jiġi stabilit minn qabel jien fl-investigazzjoni eventualment anka l-prosekuzzjoni ta' persuni illi għandhom reati kriminali seri, kif ukoll reati oħrajn marbutin mat-terrorizmu. Permezz ta' din id-direttiva issa il-linji nazzjonali tal-ajru u linji oħrajn tal-ajru irid jgħaddu lill-awtoritajiet rispettivi nazzjonali kull tip ta' informazzjoni għal kull tip ta' vjaġġ li jsir lejn pajjiżi terzi mill-Unjoni Ewropea jew lejn l-Unjoni Ewropea. Permezz ta' din l-għodda importanti ser tissokta il-ġlieda kontra it-terrorizmu u it-traffikar ta' nies. Bil-fatt li qed jinġabru u tiġi maqsuma din l-informazzjoni ser ikun hemm analiżi ta' l-informazzjoni dwar il-PNR il-Passenger Name Record u din l-informazzjoni tkun qed modja lill-Aġenziji ta' Intelligence li hemm madwar l-Ewropa biex jibdew jidentifikaw u jkunu jistgħu jiskrutinaw. Min ikun qed jagħmel aċċess għall-fruntieri, però anka jekk ikun hemm xi tip ta' aġir suspettuż. Fil-waqt illi il-PNR mixi soluzzjoni neċessarjament li ser tkun qiegħda prattikament tagħlaq kull lok ta' abbuż, però in-numru ta' pajjiżi li għandhom din it-tip ta' informazzjoni fin-National PNR turi element ta' effettività għoli ħafna meta tiġi biex tikkontrolla it-tip ta' abbuż li tibgħu jiġu indirizzati. Kif għedna kien hemm tħassib li wieħed jifhmu dwar il-ġbir tal-informazzjoni u l-ħażna tal-informazzjoni dwar in-nies, però f'kumment illi ta' Timothy Kirkhope milli ġej mir-Renju Unit jemmen li din id-direttiva ser tpoġġi f'postom l-eżiġenzi biex l-informazzjoni tkun protetta, però fl-istess ħin hija liġi li hemm fil-bżonn li tiġi implementata minħabba r-riski li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea b'mod partikolari però il-gvernijiet ta' l-istati membri. Ta' min jgħid li fil-fatt din it-titubanza kienet riflessa fil-vot għaliex test tal-direttiva kien approvat 461 vot favur, 179 vot kontra u 9 astensjonijiet. Intant, permezz ta' din id-direttiva issa li ser jiġri huwa li l-istati membri ser joħolqu l-kim sejħin Passenger Information Units biex ikunu jistgħu jamministraw il-Passenger Name Records li jkunu inġabru mill-linjiet tal-ajru. Din l-informazzjoni eventualment ser tiżżamm għal perjodu ta' 5 snin mbagħad wara 6 xhur wara li jgħaddu dawk il-5 snin din il-data tiġi eliminata biex kemm jista' jkun ikun hemm l-inqas mod possibli kif jiġu identifikati l-individwi. Intant, il-Passenger Information Unit ser ikun responsabli mill-ġbir kif għedna il-ħazna u l-proċessar ta' din id-data, illi din id-data tiġi mgħoddija l-membri l-autoritajiet kompetenti u biex imbagħad eventualment tkun tista' tindbat ma' l-Passenger Information Units ta' pajjiżi oħra membri fl-Unjoni Ewropea u anka l-Europol. Id-direttiva tistabilixxi wkoll illi dawn it-trasferimenti ta' informazzjoni mhumiex xi ħaġa li hija naturali iżda jsiru skont il-każ u esklusivament biex ikun hemm il-prevenzjoni, detezzjoni u l-investigazzjoni u anka prosekuzzjoni ta' offiżi marbutin ma' terrorizmu jew inkella prosekuzzjoni marbutin ma' reati kriminali seri. Id-direttiva ser tkun qed tapplika għal dawk il-vjaġġi li huma minn pajjiżi terzi lejn jew mill-Unjoni Ewropea, però l-Istat membri jistgħu jagħżlu li jestenduha wkoll għal vjaġġi li jsiru fiħdan l-Unjoni Ewropea, ġifieri minn pajjiż għal ieħor tal-istess Unjoni Ewropea, basta jkunu informaw l-Kummissjoni Ewropea b'dan il-pass. Il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea jistgħu jagħżlu wkoll li jiġbru jipproċessaw id-data minn għand aġenziji tal-ivvjaġġar, tour operators, minħabba li dawn iż-żewġ tip ta' kumpaniji wkoll jimmanaġġjaw din it-tip ta' informazzjoni. Inkomplu bil-programm il-Balomba din id-darba se nitrattaw ukoll xi ħaġa li ġrat fil-Parlament Ewropew din id-darba marbuta speċifikatament mal-qasam ta' l-immigrazzjoni wara li l-Parlament Ewropew aktar kmieni dan ix-xahar approva rapport miktub bejn l-Europarlamentari Roberta Metsola u l-Europarlamentari Italjana Kenge dwar il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni politika holistika. Il-rapport kien approvat b'450 vot favur, 206 vot kontra u 52 astensjoni u permezz ta' dan il-rapport japprova li il-prinċipji ta' pajjiżi tadħul għal fil-pajjiżi nnifsu kemm darba dan ikun fuq il-frontiera ta' l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt permezz ta' din il-rapport japprova li dan il-prinċipju m'għandux ikun iktar attwat u intqal li l-Ewropa għandha tbiddel il-ħsieb tagħha fuq l-immigrazzjoni għaliex m'għandux ikun hemm aktar soluzzjonijiet ta' emerġenza għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza. U il-punt ta' tluq fir-rapport u element ta' solidarjetà li fuq għandhom ikunu attwati l-azzjonijiet dwar l-immigrazzjoni. Dak kien il-punt ukoll illi nebbaħ il-ħsieb wara dan id-diskors fil-fatt kumment li tat lill-midja lokali, il-membru parlamentari Roberta Metsola qalet illi trid issir distinzjoni bejn dawk li jiġu fl-Ewropa għal protezzjoni u dawk li jiġu għax-xogħol. Minħabba li l-Unjoni Ewropea tifhem li fil-waqt li l-persuni li qed jaħarbu l-gwerer u l-prosekuzzjoni għandhom jingħataw protezzjoni, għandhom ikunu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għandhom ikollhom dritt għal kontroll tas-suq tax-xogħol tagħhom. Metsola kompliet li mhux kulħadd għandu dritt tal-protezzjoni fl-Ewropa waqt li dawk li mhumiex eliġibbli għandhom ikunu ritornati, huma biss 26% dawk li kienu ordnati ħallu l-Unjoni Ewropea li fil-fatt irritornaw fl-2014 konferma li hemm bżonn li jkun hemm titjib fl-effettività tas-sistemi. Dan id-dibattitu, dan il-rapport kien ippreżentat anka f'kuntest partikolari ta' realtà li għaddejja minnu l-Ewropa anka fid-dawl tal-sitwazzjoni illi qed tiżviluppa fuq il-frontiera bejn it-Turkija u Sirja u anka fuq il-mod kif qiegħed jiġi żviluppat jiġu indirizzati ċertu problemi li qed ikun hawn kawża tal-konflitti u dak li f'okkażjoni separata kien diskritt minn President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker bħala il-forced displacement. Fil-fatt meta kienet indirizza il-laqa tal-Bank Dinji u tal-Fond Monetarju Internazzjonali dwar il-forced displacement u kif din, ġifieri il-persuna jkollha tiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor b'mod sfurzat, mhux għax trid, b'mod li huwa ġej minħabba kwistjonijiet ta' konflitt, kwistjonijiet ta' tibdil fil-klima, l-ħtiġijiet ekonomiċi, per fuq kollox kif għedna l-kwistjoni tal-konflitti. U il-President Juncker tkellem dwar dak illi illum l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċja iktar mill-Unjoni Ewropea anke fil-fatt il-kontinent Ewropew għax ħafna drabi issir din isir dan l-iżball illi nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet bħalli kieku mhux ħaġa stratta, però qed nitkellmu fuq kontinent mhux sempliċement minn aspett ta' konfini, mhux minn aspett ta' fruntieri, qed nitkellmu fuq kontinent mill-perspettiva ta' pajjiż, mill-perspettiva ta' nies, mill-perspettiva ta' numru ta' identitajiet differenti. U l-Ewropa għandha stant qiegħda tiffaċċja l-ikbar kriżi ta' refugjati sa' mit-tieni gwerra dinjija. Kliem li mhux biss qal Juncker, li mażda anka kien ukoll ripetut dal-aħħar minn Papa Franġisku meta fit-tmiem il-ġimgħa li kellna żar il-żona ta' Lesbos ġewwa fil-fruntiera bejn il-Greċċja u t-Turkija. Kummenti b'saħħithom li għamel il-President Juncker kien li din il-kriżi qiegħda tagħmel eżami għall-valuri tagħna u qiegħda wkoll tagħmel eżami partikolari għall-rieda li għandna bħala pajjiżi Ewropej. U qed fakkarna wkoll il-solidarjetà mhijiex virtù morali però parti essenzjali mill-Unjoni Ewropea. Unjoni li l-missjoni oriġinali tagħha hija li tippromovi l-paċi, tippromovi l-prosperità u illi fil-waqt illi hija neċessarja li nħarsu b'dan il-mod lejn il-ħidma tal-Ewropa, meta jkollok realtà ta' madwar miljun refugjat illi jaslu fuq ix-tajta jew fuq il-frontieri Ewropej, l-unika rispons illi għandu ikun hemm huwa wieħed komuni u wieħed maqsum. Palma kien ilu jingħad u jiġi ripetut, l-ebda pajjiż ma jista' iħares li jipprova jsolvi din il-problema waħdu, l-ebda pajjiż ma jista' jgħid li huwa indifferenti għalha, u l-ebda pajjiż irid ma jista' iħares lejn din is-sitwazzjoni f'iżolament. Kif ġara fil-passat il-ħidma uriet li kemm il-darba tittieħed azzjoni unilaterali ma jkun hemm l-ebda effett. U għal daqstant iridu nsibu mod kompla Juncker fejn il-protezzjoni tiġi mogħtija b'mod sigur u b'mod legali. Fejn fil-waqt li jiġu eliminati traffikanti u dawk li b'mod klandestin jitraffikaw lil dawn il-persuni ħafna drabi a riskju. Din il-ġimgħa nfakkarna dik it-traġedja kienet saret fuq ix-tajta tal-Mediterran, dak it-tfajjel li kien iddomina l-gazzetti għaddit sena fil-kuntest ta' dak kollu li tnaqraw madwarna f'Malta u anke madwar id-dinja bilkemm għamilna referenza għalija u saret ċerimonja simbolika fuq il-qabar li m'hemmx identifikazzjoni tagħhom ta' dawn in-nies, pereżempju fiċ-ċimiterju ta' l-Addolorata f'pajjiżha. Però se ngħidu kien hemm dik it-traġedja bdiet tgħadbidu għall-diskussjonijiet, saru ħafna affarijiet, però hija tiena ta' hawnhekk li dik kienet kaġun, kif qed jgħid anke l-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker, kaġun tal-mod illeċitu u l-mod li pratikament wasal għall-qtil tal-din it-tip ta' negozju. Apparti minn hekk kellek imbagħad il-kwistjoni li ħakmet il-fruntiera tal-Vant tal-Ewropa u tal-Balkani permezz tal-dak li kienet jiġi fil-Greċċja u allura għandek dawn il-punti fejn wieħed irid japprezza ikompli Juncker li bejn il-Ġordan, il-Libanu u it-Turkija hemm ħafna iktar refugjati. bħala perżentaċ tal-popolazzjoni tagħhom minn kull tip ta' pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea jew mill-Unjoni Ewropea b'mod sħiħ. It-tieni punt li joħroġ minn din din id-dikjarazzjoni hija li bħalissa fid-dinja għaw 60 miljun persuna illi mhumiex jgħixu fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom. U dan ħafna minnhom qed ikunu wkoll milquha f'pajjiż li għadu qiegħed jiżviluppa. U din mhix kwistjoni Ewropea, imma hija kwistjoni li taffettwa l-Afrika, taffettwa l-Lvant Nofsani, taffettwa l-Asja, taffettwa l-Amerika Latina. U dawn il-kontinenti matul is-snin ukoll provdew refugju lill-miljuni ta' persuni. U għal daqstant irridu napprezzaw illi f'din ir-realtà li qed ngħixu fiha llum fejn għandek il-kwistjoni ta' dan il-moviment sfurzat ta' nies, ma nistgħux ninjoraw ir-realtà tal-faqar, ir-realtà tal-bidla fil-klima, il-konflitti reġjonali illi kollha kemm huma ma jagħtux każ x'huma l-frontieri nazzjonali. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qegħdin nittrattaw sitwazzjoni illi għandha impatt globali, hija sfida globali u hija sfida illi allura għandha bżonn respons koordinat. Nagħtihaw Juncker ikompli jgħid li rridu naħdmu mal kull min huwa involut f'din is-sitwazzjoni biex il-migrazzjoni ssir parti mill-istorja ta' kull nazzjon, però tkun ukoll parti mill-futur komuni tal-pajjiżi kollha involuti. Fil-fatt għal kull sena li tgħaddi iktar ma jkun hemm stabilità u prosperità fir-reġjuni u din tinqasam ikun hemm ħtieġa ta' aktar ħidma maquda. Fil-fatt ir-rapport u d-diskors anzi li jagħmel Juncker itemm jgħid li jekk nitilfu sens tal-unità u sens ta' perspettiva li probabbli hija xi ħaġa li tiġi naturali għal bniedem huwa importanti li jekk tintesa nerġgħu niksbu allura fil-mod meta naħdmu biex instabu s-soluzzjonijiet. U dak id-diskors li jagħmel f'Washington aktar kmieni dan ix-xahar il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba jiena ma fadalli xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata it-tajba.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.